Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Moskva bazarının dam örtüyünün çökməsi nəticəsində həlak olan 59 nəfərdən 42 Azərbaycanlıdır. İraqın baş şiə lideri Əbdüləziz Əl-Hakim sünnilərlə şiələrin birliyinə çağırıb. İraqın Samirə şəhərində şiə imamlarının dəfn olunduğu məscidin partladılmasına Azərbaycanda da etirazlar bildirilib. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı böhranın həlli üzrə danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsinə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri Manukşehr Mötəkki belə deyir. Bakıda bir gündə 20 min quş naməlum səbəbdən qırılıb. Efirdə xəbərlərdir. Dünən Moskvanın qapalı bazarının dam örtüyünün çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 59-a çatıb. Onlardan 43-ü Azərbaycanlıdır. Həlak olanların cəsədlərinin Azərbaycana gətirilməsi üçün Azal Dövlət Konservini 10 yük təyyarəsi ayırıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Fevralın 23-də Moskvada Basman bazarının çökməsi nəticəsində həlak olmuş 59 nəfərdən 43-ü Azərbaycanlıdır. Qəzada yaralanmış 33 nəfər arasında isə 20-dən çox Azərbaycanlının olması mümkündür. Bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Vaqif Şərifov Moskvada jurnalistlərə bildirib. Hazırda hadisə yerində axtarış xilasetmə əməliyyatları başa çatıb. Bu haqda isə İtartas agentliyinə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin rəhbəri İrina Andriyanova bildirib. Onun sözlərinə görə xilas edicilər və kinoloqlar insanların ola biləcəyi bütün uçqun ərazisinə baxış keçiriblər, artıq heç kim tapılmayıb. Moskvada çıxan Millətin qəzetindən Tünzailə Vəliqızı hələ bir neçə meyidin şəxsiyyətinin təsdiqlənmədiyini deyir.
29 nömrəli banisanın 6 saylı morqunda da 27 nəfər hal-hazırda yəni cəsəd var. Bu cəsədlərdən biri naməlum qadındır. Yəni onun şəxsiyyəti müəyyən olunmur və o 27 nəfərin də içində neçəsinin Azərbaycanlı, neçəsinin başqa millətə nümayəndəsi olduğu yenə məlumdur.
Qəzada həlak olan azərbaycanlıların cəsədlərinin gətirilməsi ilə hökumət məşğul olacaq. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov.
Azərbaycan hökuməti cənab prezidentin bilavasitə tapşırığı ilə bu məsələ ilə çox yaxından ciddi məşğul olur. Bu cənazələrin Azərbaycana gətirilməsi, onların nəqliyyatının təmin olunması, orada lazım olan köməklik olunması tərəfindən, yəni səfirliyimiz orada yerləşir və ondan əlavə cənab prezident hökumətə də tapşırıq verir ki, nə lazımdırsa da, nə köməklik lazımdırsa da, qohumlarına, əqrabalarına, yaxınlarına vəfat edən adamların hamısına yardım göstərilsin və köməklik göstərilsin.
Azal Dövlət Konservinin baş direktorunun birinci müavini Sabir İlyasovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə isə cənazələri gətirmək üçün şirkət 10 yük təyyarəsi ayırıb.
İmarət edəcəklər, təyirə dayanıb, 10 dənə təyirə aeroportda dayanıb. Bizdən axıyasızdır, biz eləmişik. Plana salmışıq, hər şey eləmişik. İlyanın yıl 76, neçə dənə olsa ondan asılı, sayıdan asılıdır da.
Bunu Sabir İlyasov deyir. Hadisə 2000 kvadrat metrlik ərazidə baş verib. Rusiya rəsmiləri hadisəyə səbəb kimi bazarın damının qarın ağırlığından çürüldürürlər. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Rusiya hökuməti həlak olan hər bir şəxsin ailəsinə 100 min rubl, xəstəxanaya düşənlərə isə 50 min rubl verilməsi barədə qərar qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqın baş şiə lideri Əbdüləziz Əl-Hakim sünnilərlə şiələrin birliyinə və sırağa gün şiələrin müqəddəs məqrəbələrindən birinin partladılmasının yaratdığı zorakılıq dalğasında təmkinliyə çağırıb. Samirə şəhərində Əl-Əskəriyyə məscidinin partladılması İraqda tərqiyyət zorakılığı doğurub. Bunun nəticəsində ölkə üzrə 130-a yaxın adam həlak olub. İraqda İslam İnqilabı uğrunda Ali Şuranın lideri Əl-Hakim layışa görə Səddam Hüseynin silahdaşlarını və Əl-Qaida tərəfdaşlarını günahlandırıb. Bugün İraq hökuməti ölkədə zorakılığın qarşısını almaq üçün Bağdatda komendant saatı tətbiq edib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Bağdatda cümə namazı zamanı təriqətlər arası gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə gecə saatlarında qüvvədə olan komendant saatının müddəti uzadılıb. Azad İraq Radiosu Bağdat Bürosunun rəhbəri Muayyad Əl-Haydari küçələrdə əskər və polislərin sayı bir xeyli artdığını bildirib. Bugün Bağdatda vəziyyət adi günlərdən fərqlənir. Şəxsən mən işə gedə bilmədim. Küçə yoxlama məntəqələrində çoxlu əskər və polis var. Eyni zamanda mülki sakinlər də bugün nisbətən rahatlanıb. Dar küçələrdə futbol oynayan uşaqlara rast gəlmək olur. Onlar adi günlərlə müqayisədə bugün maşınların az olmağına şaddılar. İraq rəsmiləri bildiriblər ki, əsgəriyə Şiə məscidinin çərşənbə günü partladılması ilə əlaqədar sünni-şiə toqquşmaları təhlükəsi mümkün olduğundan, cümə namazı zamanı məscidlərdə dindarların sayını azaltmaq məqsədi ilə belə tədbir qərarı alınıb. Xatırladım ki, İraqda 4 əsas Şiə ibadətgahının biri olan əsgəriyə məscidinin partladılması və sonraki hücumlar nəticəsində son 2 gün ərzində ümumilikdə 130-dan çox Şiə və sünni öldürülüb. Bu zorakılıq dalğası ilə əlaqədar habelə ciddi siyasi böhran başlanıb. İraqın baş sünni hərəkatı olan sünni razılıq cəbhəsi, Şiə partiyalarının sünnilərə qarşı qısas keçliyə təhrik etməkdə günahlandıraraq, onlarla yeni hökumətin formalaşdırılması haqda danışıqları dayandırdı. Təhlilçilər hesab edirlər ki, siyasi böhran çox güman ki, müvəqqəti xarakter daşıyır, lakin bu hadisə bir daha sübut edir ki, İraqın siyasi sistemi, təriqətlər arası gərginliyi qızışdırmaqda maraqlı olan İraq yaraqlı üsyançılarının təxribatları qarşısında nə qədər acizdir.
Rövşən Rahiboğlu, İraqın Samirə şəhərində Şiə imamlarının dəfn olunduğu məscidin partladılmasına Azərbaycanda da etirazlar bildirilib. Bakıda Əhl-i Beyt Hüseyniyə məscidində keçirilən aksiyada iştirak edən bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allah Şükür Paşazadə Samirə şəhərində baş verənləri pisləyib. Şeyhin dediyinə görə bunu müsəlmanlar edə bilməz. Hacı Allah Şükür Paşazadə deyib ki, İraqda həm Şiə, həm də sünni məzhəbinin rəhbərlərinin məzarları var, yəni məsələ elə orada da həll olunur. Aksiyaya İran səfiri Əfşar Süleymani də qatılmışdı. Onun sözlərinə görə, karikatur məsələsindən sonra belə bir işin baş verməsi onun planlı olmasını göstərir. Yəni, məqsəd İslam dünyasının birliyini pozmaqdır. Cənab Süleymani deyib ki, İran İslam Respublikasının ali din rəhbəri Ayatollah Xameneyi sünni məscidlərinə qarşı oxşar aksiyaların törədilməsini haram olduğunu deyib. Aksiyalardan biri Nardaran kəndində də keçirilmişdi. Bugün bir qrup gəncə sakini də Əl-Əsgəriyyə məscidinə edilən hücuma etirazlarını bildiriblər. Onlar həmçinin Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə etiraz ediblər.
Biri xəstələnəndə dərman dalınca gedir, dərman saxta olanda hara getsin və alanda hardan bilsin ki, bu dərman saxtadır. Yoxlamağa laboratoriyası yoxdur ki, aptek hardan bilsin və ya dərmanı ölkəyə buraxan gümrük hardan bilsin ki, dərman saxtadır. Olan laboratoriyalar niyə dərman ziyan verəndən sonra yoxlaya bilirlər, satışdan qabaq yoxlamırlar?
Bir dənə o dərmanların effekti yoxdur. Bilmirəm, bunlar levi gəlir, nədir?
Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Xəbərlər davam edir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr mütəqqi deyir ki, onun ölkəsi nüvə proqramı ilə bağlı böhranı aradan qaldırmaq üçün danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsinə hazırdır. Amma cənab mütəqqi bugün Taylandda deyib ki, İran digər məqsədlərlə nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirmək hüququnu qazanacaq. Elə həmin vaxt Rusiya və Çinin baş rəsmiləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranda danışıqlar aparırlar. Rusiya nümayəndə heyətinə ölkənin Rosatom Enerji Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiriyenko başçılığı edir. Çin tərəfindən danışıqlarda bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Lu Guozheng iştirak edir. Moskva İran üçün uran zənginləşdirmə prosesinin Rusiyada həyata keçirilməsini təklif edir. Belə razılaşmanın əldə edilməsi İrana qarşı BMT-nin sanksiyalarının tətbiqinin qarşısını ala bilər. Səudiyyə Ərəbistanı deyir ki, təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin şərqindəki neft müəssisəsində intihar hücumunun qarşısını aldılar. Qərb agentlikləri bildirir ki, azı iki intiharçı Əbqayıq şəhərindəki nüvə zavodunda maşın partlayışı törətməyə cəhd etmişlər. Əməliyyat zamanı hücumçular və 3 təhlükəsizlik zabiti həlak olublar. Səudiyyə Ərəbistanının neft naziri Əli Əl-Nuaymi deyib ki, neft istehsalına zərər dəyməyib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakıdakı şəfalı quşçuluq təsərrüfatında bir gündə 20 min quş qırılıb. Hazırda quşların nədən ölməsi müəyyənləşdirilir. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Binəqədi rayonunun Xocasan qəsəbəsində yerləşən səfalı quşçuluq təsərrüfatında bir gündə 20 min ədəd toyuq cücə qırılıb. Qəsəbə cira nümayəndəsinin müavini Gülməmməd Fərzəliyevin verdiyi məlumata görə toyuq cücənin hansı səbəbdən məhv olması hələ məlum deyil.
Biz orada özümüz olmuşuq. Quşlar
insan ölümüyle bağlı. Ölen kuşların 20 bin tane kuşuydu. Ölen kuşların hamısını yandırdık. Kuyu kazıldı, o da töküldü, yandırıldı. Bir neçen arasında kanopya koydular, apardılar ki onu analiz etsinler.
Gülmemet Fərzəliyev. Binəqədi rayon baytarlıq xidmətindən isə bildirdilər ki, həmin quşlardan analizlər götürülür və onların nədən ölməsi müəyyənləşdirilir. Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Abbas Məmmədov isə dedi ki, ölkədə quş qripi virus saplandıqdan sonra bu təsərrüfatlara xeyli ziyan dəyib və onlar hökumətə yardım üçün fevralın 24-də müraciət ediblər.
Biz orada istəyirdik, məhsulumuzun satılmadığına görə maddi köməklər. Müxtəlif su dadan tutmuş, enerji resursların vaxtlı vaxtında verə bilmirlər. Müəyyən qədər iqtisadi köməkli göstərsinlər.
Abbas Məmmədov, quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Abbas Abbasov isə deyir ki, komissiyaya səfalı quşçuluq təsərrüfatında qırılmış toyuq cüce ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Cənab Abbasov deyir ki, şəxsi təsərrüfatlarda məhv olmuş quşlara görə əhaliyə kompensasiya ödənməyəcək. Quşçuluq təsərrüfatlarına gəldikdə isə hökumət bu haqda düşünəcək.
İqtisadi ki, bu ziyan məsələsinə o haqda düşünür hökumət, fikirləşirik ki, ticarət əmtəsi yoxdursa da əlbəttə onlar əlavə yem istifadə edir, əlavə enerji, qaz və digər məsrəfləri var. O haqda da fikirləşirik ki, necə onlara yardımcı ola bilərik.
Abbas Abbasov. Azərbaycanda quş qripi virusu bu il fevralın 10-da tapılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə son bir ayda 7000-dən artıq köçəri quş qırılıb. Rəsmilər indiyə qədər quş qripinin köçəri quşlarda tapıldığını bildirsələr də 7000 quşun qripdən ya da başqa xəstəlikdən qırılması barədə konkret məlumat verməyiblər. Şəxsi təsərrüfatda 20000 ev quşunun birdən məhv olması isə ilk hadisədir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gürcüstanda quş qripinin öldürücü H5N1 virusunun aşkar edilməsi ilə bağlı ilk şübhələr yaranıb. Baş nazir Zurab Nagaydeli deyib ki, ilk testlər Acara Muxtar Respublikasında ölü tapılmış quşunun bu virustan öldüyünü göstərir. Nümunələr əlavə müayinə üçün Britaniya laboratoriyasına göndərilib. Gürcüstanda diri ev quşlarının satışına qadağa qoyulub. Fransada isə ev quşlarında quş qripi aşkar olunub. Hazırda bunun H5N1 virusu olub-olmaması müəyyən edilir. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Bugün MacDermot şirkətinin Bakı Dərin Özüllər Zavodunun 1000-dən artıq Azərbaycanlı fəhləsi 4 saatlik tətil keçirib. Tətilə səbəb şirkətin 2 əcnəbi menecerinin Hocalı hadisələri ilə bağlı fotoşəkilləri stetdən qopartması olub. Buna etiraz olaraq fəhlələr həmin şəxslərin işdən azad olunması tələbi ilə tətilə başlayıblar. 4 saatlik tətildən sonra onların tələbləri yerinə yetirilib. Azərbaycan hökuməti Respublikanın qazla təmin edilməsi problemini İran qazı hesabına həll etməyi planlaşdırır. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov deyib ki, bu ilin son aylarında Şahdəniz layihəsi üzrə əldə olunan qaz bazara çıxandan sonra Azərbaycanda qaz problemi olmayacaq. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Azərbaycan Rusiyadan aldığı təbii qaza alternativ yaratmaq üçün İranla əməkdaşlığı genişləndirir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Ruslar qiyməti həddən artıq artırarsa, hansısa bir qaza baş verərsə, biz hazır olaq ki, İrandan müəyyən o aldığımız qazın müəyyən həcmini oradan alaq. Bu məqsəd. Bilirsiniz, bu qiymət barəsində hələ danışıq getmir. Yəqin ki, biz Rusiyadan aldığımız qiymətdən baha olmamalıdır. Biz ona getməməliyik. Getməmiyik biz.
Bu məqsədlə İran və Azərbaycan arasında yeni yüksək gərginlikli Astara Qaz Məmməd qaz kəmərinin çəkilməsi də nəzərdə tutulur. Fevralın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında Əlxan Məlikov dedi ki, indi hökumət bu məsələləri müzakirə eləyir. Amma bu tədbirləri hökumət fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutur. Bifi şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə görə Şahdəniz layihəsi işə düşəndən sonra buradan hasil olunan qazın ildə 1.5 milyard kub metrini Azərbaycan hökuməti alacaq.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Bu qədər. Sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Moskva bazarının dam örtüyünün çökməsi nəticəsində həlak olan 59 nəfərdən 43-ü Azərbaycanlıdır. İraqın baş şiə lideri Əbdüləziz Əl-Hakim sünnilərlə şiələrin birliyinə çağırıb. İraqın Samirə şəhərində şiə imamlarının dəfn olunduğu məscidin partladılmasına Azərbaycanda da etirazlar bildirilib. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı böhranın həlli üzrə danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsinə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mötəkki belə deyir. Bakıda bir gündə 20 min quş naməlum səbəbdən qırılıb. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22:15 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Bir dənə o dərmanların effekti yoxdur. Bilmirə bunlar levi gəlir, nədir?
Əvvəllər deyirdilər dərdin dərmanı, indi deyirlər dərman dərdi. Xəstə olan həkimin yazdığı dərmanı aptekdən almağa qorxur ki, birdən saxta çıxar. Fevralın 16-18-i İtaliyanın paytaxtı Romada hökumətlər və dünya dərman sənayesi liderləri səviyyəsində toplantı keçirilib. Görüşün bir məqsədi olub ki, saxta dərmanla necə mübarizə aparmalı. Toplantıda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan edib ki, dünyada satılan dərmanların 6%-dən 10%-ə qədəri saxtadır. Amerikanın Ərzaq və Dərman İdarəsi isə deyir ki, vəziyyət daha pisdir. Dünyada satılan dərmanın 12%-i saxtadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, inkişaf eləmiş ölkələri çıxanda yerdə qalan ölkələrdə mənzərə bir az da pisləşir. Satılan dərmanın 25%-i saxtadır. Bu da son həd deyil. Səhiyyə Təşkilatı deyib ki, 2002-ci ildə müxtəlif ölkələrdə monitoring aparanda məlum olub ki, Peruda satılan dərmanın 80%-i saxtadır. Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, bəzi adamlar inkişaf eləmiş ölkələrdə istehsal olunmuş dərmanı almaqla düşünürlər ki, bununla saxta dərmandan canlarını qurtarmış olurlar. Ancaq bu belə deyil. Bütün saxta dərmanların 40%-i məhz inkişaf eləmiş ölkələrdə istehsal olunur. Saxta dərmanla mübarizənin çətinliyinə gəldikdə, məsələn, dünyanın məşhur 5-10 dərmanından ikisini, Viagranı və xolesterin əleyhinə Lipitoru buraxan dünyanın ən böyük dərman şirkətlərindən olan Pfizer, Federal Təhqiqat Bürosunun keçmiş agentlərini işə götürür ki, tapsın ki, Çində Viagranı kim düzəldir. Wall Street Journal yazır ki, Pfizer polis rolunu oynamaqla da uğur qazanmır. Çünki adi ağ tozdan saxta dərman düzəltmək 10 il əvvəldə qaldı. İndi Çində düzələn əldə qayırma Viagra tərkib etibarından normal qaydada düzəlmiş dərmanla eynidir. Saxta dərmanla artıq yüksək səviyyəli peşəkarlar məşğuldur. Bütün bunlar dünyadakı vəziyyət idi, bəs Azərbaycandakı vəziyyət necədir, bu barədə qonaqlarımız danışacaq. Səhiyyə Nazirliyində Mərkəzi Nəzarət Laboratoriyasının rəisi Əbülfəz Abdullazadə. Xoş gəlmişsiniz, Əbülfəz bəy.
Çox sağ olun.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasında tip komissiyasının sədri Tamilla Kərimova. Xoş gəlmişsiniz, Tamilla xanım.
Çox sağ olun.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz, Eyyub bəy.
Təşəkkür edirəm.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, sıra vətəndaş saxta dərmanla və ya şübhəli dərmanla tez-tezmi üzdəşir? Bundan yayınmaq üçün nə edir? Bakı küçələrində sorğunu Şahnaz bəylər qızı aparıb.
Bəs heç olubmu ki, ya siz, ya tanışlar, ya qohumlar dərman almışsınız saxta keçib, ya vaxtı keçmiş olub?
Özüm, elə özüm də almışam, olub, sonra aparıb qaytarmışam. Baha dərmanda olub, ucuz dərmandır. Əsas baha olubdur. Hə, indi onu da gəlib necə deyərsən, şikayət eləmək olmur, bir şey eləmək olmur.
Belə halına rastlaşmamaq üçün, nə edirsiniz?
Tanış aptekdən alırıq, bilirik ki, həmsə pasiyanı tanıdığımız yerdə onu gedib alırıq.
Ümumiyyətlə, alanda həmişə mən ehtiyatla yanaşıram, çünki bizdə müddəti keçmiş dərman da sata bilərlər, inam yoxdur, həmişə yoxluyuram onu.
Necə yoxluyursunuz, yəni hansı vasitələrini?
Tarixinə baxıram, amma əlbəttə ki, bizdə də onun başqa bir yoxlamaq vasitəsi yoxdur da, təəssüf ki, yoxdur. Ona görə də onların yazdığına inanmalıyıq, başqa əlaç yoxdur.
Siz xanım,
это у меня здесь работает фирма, мы оттуда все лекарства берем. В аптеке мы уже не доверяем. Один раз мы взяли, не те лекарства были. Упаковка все, а качество совсем вкус же знаешь, когда часто принимаешь, уже знаешь, какой вкус. Дело очень через фирму берем, во всяких редко берем бала.
Да сіз?
Тез-тез соушурам, яны сатыцыны мене әмин етмейне салышырам.
Necə әмин олысыз? Яны халса бір сул вар мү ки мүәйен елиясыз?
Мен онлары дәфәләрлән соушурам ки, әгер бұнын, мәсәлін, хабардарлық елерім, бұнын тәсірі olmasa, вәйіқ башқа бір зиян olsa, мүтләк бұрада сізіндән анлашылмазлық яғанылыcaq. Hatta мен öz istihlaşçı hüququмын qorunmaq üçün məhkəmələrə müraciət edə bilərəm. Belə müraciətlər edirəm. Təbii ki, ondan da əmin edirlər. Və onu olub ki, deyib ki, bu dərman məsləhət deyil, alma.
Mən dərmanlarımı ancaq metro çıxacaqlarından alıram. Orada uşaqlar məni tanıyır.
Çox vaxt deyirlər ki, bu metrolarda, müxtəlif köşklərdə satılan dərmanlar keyfiyyətsiz olur, yasaqda çıxır.
İnandırıram ki, sizə ki, bəlkə də bu yalandır. Hansısa böyük aptek yerlərinin sahiblərinin o gəlir qazana bilən apteklərə qarşı olan mənfi münasibətindən irəli gəlir.
Dinlə bağlı olan bir insanam. O aldığım aptekdəki də dinlə bağlı olan bir insandır. Ona görə inanmıram ki, yəni o elə bir şey eləsin.
Heç olubmu ki, dərman alanda saxta çıxıb?
Əlbəttə ki, olubdur.
Tez-tez nə olur belə hallar?
Olurdu yəni belə şeylər, amma yəqin ki, çalışıram ki, üstünə baxam ki, yazılarından və yox dərman üzərindən bilinir də yəqin ki. Çalışıram Hindistanın ümumiyyətlə istehsal olan bir şey almayım. Səhiyyə Nazirliyinin qaloqramması olan dərmanları mən eşitmişəm, televizorda da məlumat verirlər ki, bunlar təmiz dərmanlardır.
Dərman alanda hardan alırsınız?
Çalışıram ki, tanış aptekdən alım ki, mənə saxta dərman verməz.
Yox, bahalıdan almıram. Yoxdur pulum, kəsibam.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Əgər qonaqlarımızın bu sorğu ilə bağlı nəsə fikirləri olsa, yəni biz ona qayıdaq ki, ilk sualım isə Eyyub Hüseynov adı istehlakçıların hüquqlarını qoruyan İstehlakçılar Birliyinin sədrinə. Eyyub bəy, sizə saxta dərmandan hansı növ şikayətlər daxil olur? Adamlar ən çox nədən şikayətlənir?
Bizim ofisimizdə həftədə 8-10 telefon zəngi daxil olur. Əhali dərmanların keyfiyyətindən, onu necə seçmək barədə məlumat almaq istəyirlər. Şikayətlər çox müxtəlifdir. Yəni, bəzən konkret dərmanın adını çəkirlər. Bəzən dərmanların xeyir etmədiyini, zərər gətirdiyini deyirlər. Çox müxtəlifdir. Belə hallarda biz əlimizdə olan imkan budur ki, dərmanın seriyasını soruşuruq istehlakçıdan və Səhiyyə Nazirliyinin mərkəzi laboratoriyasına telefon açırıq, onların qaynar xətti vardır. Dərmanın seriyasını laboratoriya bildirməklə onun qeydiyyatdan keçib keçmədiyini müəyyənləşdiririk. Bir mənalı şəkildə qeydiyyatdan keçməyibsə, biz vətəndaşa deyirik ki, qeydiyyatdan keçməyibsiz dərman. Bəzi hallarda biz həmin laboratoriya bunu ekspertiziyaya da göndəririk, belə hallarda olubdur. Lakin ümumilikdə əhali, istehlakçılar bazarın dərman segmentinə çox narazıdırlar. Bu sayədə çox böyük problemlər var.
Eyyub, bir şey sormam. Bu küçə sorğusunda deyir qalaqram. Qalaqram kömək eləyirmi?
Təəssüflər olsun ki, qalaqram kömək etmir. Rusiya təcrübəsi də bunu göstərir və bizə gələn şikayətlər də bunu göstərir. Bizə şikayət edən Kamilla Məmmədova ərizəsində yazır ki, deməli, dərman aldım və Revaxin aldım. Dərmanın adı da mənim yadımdadır. Və dedim, qalaqramı yoxdur. Apteki çıxartdı, elə mənim yanımda cədərişdə qalaqram vurdu, elə buyur, bu da sənin qalaqramın. Elə çıxır ki, qalaqram apteklərdə var, gizli, qeyri-qanuni əldə edirlər. Yəni, bu, dərmanın təhlükəsizliyini və düzgün, natural olmasını heç də təmin etmir.
Çox sağ olun, Əyyub bəy. İndi isə sualım Helsinki Vətəndaş Assambleyasında tip komissiyasının sədri Tamilla Kərimovayadır. Tamilla xanım, sizcə, o bayaq dedik, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif faizlərdir bu saxta dərmanların payı. Sizcə, Azərbaycanda, yəni Bakıda məsəl üçün, satışda olan dərmanların neçə faizi saxta ola bilər qiymətləndirmələrə görə? Bir də siz dərman bazarında məncə, monitoring aparırsınız mı? Buyurun.
Məncə 40%-a qədər dərman saxtadır. Ona görə ki, bizim ofisdə çox, bizim komissiya 60 nəfərdən çox tip işçi, onlardan 15 nəfər doktoru, kandidat, nauk. Onlar işləyirlər klinikalarda, onlara məlumat gəlir ki, bu dərmanlar saxtadır. Biz yaxın günlərdə belə şeylə rastlaşdıq ki, Novakain, hansı cərrahiyyə əməliyyatı aparan həkim, o Novakain vuranda o ağrısı kəsmir. O aparıb o Novakaini qapının qapı.
Hə, apteklər idarəsi, hə?
Onu yoxlamayırlar. Yoxlamaya belə yola salıblar sözlə. No, bizə müraciət edir i nüsleniyə. Onlar müraciət edirlər ki, işte, hansı dərmanlar tez-tez istifadə edirlər, onlar da bilirlər ki, bu dərman necə təsir edir. O, indiki bu dərmanlar, onun heç bir təsiri vermir. 2004-cü ildə Lider telekanalda bizdə bir görüş biz təşkil eləmişdik. Orada iştirak edirdi Akif Murazverdi, indi həbs olunan, sonra 4 nömrəli Bayinsan Başəkim, biz
Afeklər idarəsi,
müdiri, Asker Kirimov. Onlar orada məcbur oldular ki, demək ki, işte o 450-dən çox dərmanın adı çəkdilər ki, bunlar saxtadılar. Sonra dedilər ki, işte o Bakıda hansı isə Türk firmanı bağladılar, o biri hansı isə bizim uşaqların firmasını bağladılar. Onlar saxta dərmanları bıraxırdılar. Ne siz soruştunuz ki, onda mən soruştum ki, siz bunların adı niyə aptekalarda atmırsınız? Niyə onların seriyanı göstərir ki, cəmat o dərmanları almaq istəyəndə baxsınlar ki, bu onların pisəfə düşüb, düşmür bu dərman. Ucə, bunu sarılırız olardı, nə məsələyəm? Dedilər ki, işte, bu mümkün deyil, bunun dalında böyük adamlar diyanırlar. Bu proqramanı çəkiblər, mədəmə bir iki saat bu çəkilir gedib. Bu proqramanı buraxmayıblar Lider televizirdə. Sonra bundan sonra mən özüm müraciət elədim ki, heç olmasa siz bizə deyin, biz öz yoluyla qazetlərdə, azadlarda onu çəp eləyib verəcəyik. Sizə mümkün deyil, biz öz adından verəcəyik. O da belə hələ göydə qalıb. İndi mənim bu, например, bizdə Sovet hökumət vaxtında Rusiyada laboratoriya fəaliyyət göstərildi, bütün dərmanlar o laboratoriyaya keçirdi. Sonra Azərbaycana daxil olanda bizdə laboratoriyadan keçirdi. İki kontrol olurdu. İndi bizim Azərbaycana üç tərəfdən dərman daxil olunur. Bir tərəfdən Avropa dərmanları, üçüncü dünya ölkədən dərman peki sani. İndi sual yaradır ki, işte,
Tamuzca
nəylə məşğuldur. Çünki işte, bu kontrolsuz dərman setkan, çımadanla dəcək biz xaricə gedəndə, gələndə görürük ki, cəmat sumka ilə, çımadanla, karobka ilə dərman daşıyır bu Azərbaycana. İndi sual vermək lazımdır ki, bu dərmanları kim yoxlayır? Bizdə indi bir dənə laboratoriya var.
Hə, çox sağ olun Tamila xanım. Elə o sualı olar mı? Mən Əbülfəz Abdullazadədən soruşam. Sualım indi Əbülfəz Abdullazadəyədir, Səhiyyə Nazirində Mərkəzi Laboratoriyanın rəisi. Əbülfəz bəy, siz cavab verərsinizmi? Yəni, bunlar yoxlanır mı?
Məmnuniyyətlə xanım. Deməli, mən öz kolleqlarımla fərqli olaraq biraz bu məsələ mütəxəssis olduğuna görə biraz bu məsələni taxta və keyfiyyətsiz dərman preparatlarla mübarizə məsələni biraz ətraflı işıqlandırmaq istəyirəm icazınızla.
Buyurun.
Deməli, bildiyiniz kimi bizim Səhiyyə Nazirimiz Oxtay Şəliyev Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyə gələn andan etibarilə taxta və keyfiyyətsiz dərman preparatlarına mübarizə məsələsi diqqət mərkəzində oldu və bugünkü gündə gündəmdədir. Yəni, hər gün rəhbərliyin nəzarətindədir. Və mən sizə demək istəyirəm ki, son iki ayın içində bir neçə dənə tədbirlər görüldü bu sahədə. İlk növbədə əczaçılıq sektorunda ixtilat olaraq keçmiş, özünü doğrultmamış bir neçə nəfərdən ibarət olan idarə ləğv olunaraq onun yerinə innovasiyalar və təchizat mərkəzi yaradılıbdır. Tamamilə yeni ştata malik, tamamilə yeni bilik səviyyəsinə malik, tamamilə yeni adamlıqlara malik. Bugünkü gündə yeni geri ayrılıb, bugünkü gündə ilk dəfə olaraq əczaçılığımızın öz binası oldu. 4 mərtəbəli bina şəhərin ən gözəl yerində bu dəqiqə təmirə başlanılıbdır orada. Yəni cəmiyyətin, ictimaiyyətin qabağındadır bu. Bayaq Eyüb mənim çox gözəl məsələləri vurguladı. Ki istehlakçılar hər gün müraciət edir. Həqiqətən bizim nəzdində qaynar xat fəaliyyət göstərir. 9-dan 6-ya qədər hər gün vətəndaşlarımızın xidmətindədir. telefon nömrəsini fürsətdən istifadə edərək mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 498-93-44 nömrə zəng vurmaqla hər vətəndaş istədiyi məkandan, Azərbaycan istədiyi küçəsindən zəng vurub, aptekdən şübhə etdiyi halda seriya və dərman adını deyərək bir saniyədən sonra bizim mütəxəssislərin tərəfindən ətraflı məlumat əldə edəcək. Bu dərman ölkəyə girəndə analizdən keçib və yaxud keçmib. Bəli, biz bugünkü gündə itiraf edirik ki, dərman preparatların müəyyən bir qismi hələ də bizim nəzarətimizə gələ bilir. Bunun üçün müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər var. O obyektiv səbəblərdən biri də odur ki, hələ ki, post-sovet məkanı üzvü olan Azərbaycan bizim şimal sərhədlərimiz hələ də şəffafdır. Damil xan çox düzgün vurguladı. Hələ çoxlu vətəndaşlarımız əlimdə sumkada və yaxud çantada dərman preparatları gətirə bilirlər. Bildiyiniz kimi 96-cı ildə əczaçılıq fəaliyyəti haqqında qəbul olunan qanun bugünkü gündə tələblərə cavab vermir. Ona görə də İnnovasiyalar və Təcrizat Mərkəzinin, yəni ki, yeni bizim əczaçılıqda başında duran bir idarənin rəhbərliyi tərəfindən bu məsələ ilkin olaraq qaldırılıb, bu dəqiqə mütəxəssis qrupu işləyir və bu yaxınlarda əczaçılıq fəaliyyəti haqqında yenilənmiş formasının layihəsi Milli Məclisə təqdim olunacaqdır. Ondan başqa, dərman preparatlarının keyfiyyət və nəzarət inspeksiyası həmən İnnovasiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərməkdədir. Bugünkü gündə reydlər aparılır və indiyənə kimi, yəni ki, 2 ayın içində 300-dən çox apteklərə baxılıbdır. Hal-hazırda 12 apteklin fəaliyyəti faktik olaraq dayandırılıbdır. Eyni zamanda laboratoriya gəldikdə ölkəyə gələn hər seriya dərman preparatı, yəni rəsmi yolla sözsüz gələn hər seriya dərman preparatı bizim mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır. Laboratoriya ən son cihazlara və danlıqlara malikdir. Bizim mütəxəssislər hamısı xarici ölkələrdə müvafiq kurslardan keçiblər bu çətin texnikanı gözəl şəkildə rəftar eləmək üçün. Və bugünkü gündə GLP, yəni ki, Good Laboratory Practice standartına malikdir.
Əbülfət bəy, deməli, bir sual verim, sonra siz deyərsiniz. Yəni, satışa çıxarılan bütün dərmanlar, yəni seriyalar, yəni seriyadan bir dərman götürür, hamısı yoxlanılır.
Bəli, rəsmi yolla daxil olan ölkə dərman preparatlar hər seriya üzrə Səhiyyə Nazirimizin müvafiq sənəcəməsindən yoxlanılır.
Hə, yəni, o belə bir fikir var ki, yəni yoxlanmamış buraxılır satışa, yəni o fikir düzgün deyil.
Yox, mən yenə vurğulayıram, rəsmi yolla gələn dərman preparatlarının hər seriyası da dərman preparatlar yoxlanılır.
Bəs yoxlanırsa, bəs satışda bəzən saxta dərman peyda olur, o nə cür olur?
Bilirsiniz, bu bizim kolleqalar bəzi bayaq bundan bir neçə rəqəmlərlə istifadə elədilər. Yəni ki, xanım dedi ki, 40% qədər. Mən biraz tərəddüd eləyərdim, çünki dəqiq məlumat hər halda mütəxəssislər verə bilər. Bizim apardığımız monitoringə görə, statistikaya görə, yəni hələ də o monitoring bitmir, hələ də davam etməkdədir. Yəni ki, yenə deyirəm, keçmişdən bizə biraz ağırlıq, ağır
miras
qalan, yəni ki, çox buraxılmış vəziyyətdə əczaçılıq sektorumuz idi. Hal-hazırda bir çoxlu, yəni ki, 2 ayın içində çox ərkən də danışmaq ki, bir çox şeylər artıq çox təxminləşibdir. Ancaq təxminləşmə üzrə gedir. Mən dediyim addımlar atılıb və ölkə idxal olunan dərman preparatlarının yanaşı olan bütün dərman preparat sənədlərinə bu dəqiqə yenidən baxılıbdır.
Yeah.
Bu dəqiqə bizim rəhbərliyi tərəfindən məsələ qoyulub ki, ölkəyə gətirilən dərman preparatların keyfiyyəti birbaşa məsuliyyəti daşıyan distributor şirkətidir. Yəni ki, istehsalçı bura dərman preparatı göndərə bilər. Ancaq dərman preparatının keyfiyyəti, onun yanında olan sertifikatları və s. digər sənədləri hamısı yerində olmağına görə distributor birbaşa məsuliyyət daşıyır. Səhiyyə Nazirliyinin qabağında sözsüz ki, və biz bu dəqiqə yeni tələbatlarına qabağa çıxmışıq. Yəni ki, distributor ölkəyə gətirilən dərman preparatlarının distributor olan qabağında bir neçə yeni şərtlər qoyulubdur. Yəni ki, o şərtləri riayət edən şirkətlər uğurla öz biznesini davam edə bilərlər ölkəmizdə. Ancaq ki, o şərtləri təmin etməyən, riayət etməyən şirkətlər əlbəttə ki, öz dərman preparatları, öz məhsulları ölkəmizə gətirə bilməzlər. Yəni, getdikcə o prosedura çətinləşir.
Çox sağ olun, Əbülfət bəy. Biz yenə qaydaçıya bu mövzuya dinləyicimiz Vəli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Vəli bəy.
Alo. Selam.
Akşamınız xeyir.
Alo, alo.
Eşidirik, biz size sualınızı verin.
Benim hakim adamım saha etmiyorum yardımdan. Ben seyitlerimle alakada sual vermek istiyorum. Seyitlerimi bu sualıyız, abartı seyitlerimi vermiyoruz. Buna göre atıyorsan kız basıyor, ağarır, babasının yoktur. Buna ne zaman azalat olur, ne de seyitler Azerbaycan'ın yerine katılıyor, onun ne zaman azalat olur. Tamam.
Çok sağ olun. Yani ben yaxşı ayırt eləyə bilmədim sualı. Siz...
Erkam Hanım, bizim benim ve kolegalarım benimle gelip aydın işi de bilmediydi sualı. Ama herhalde yine derman nazarı, keyfiyyat nazarı meselesine bağlı. Ceza verseniz bir iki dakika danışım etrafında.
Mene buradan dediler, demeli sual ne olup bir pensiline itibar eləyə bilmirik. Yani bu pensiline itibar eləmək olar mı? Sual belaydı.
Necə?
Deməli, dinləyicimiz sorsun yani, ki, pensilinə biz etibar eləyə, yəni o deyir ki, o etibar eləyə bilmir. Hansı səbəblərdən bilmirəm, ancaq deyir ki, bir yəni etibar eləmək olar mı satılan pensilinə?
Bəli. Mən vətəndaşın narahatçılığı bizim üçün aydındır. Deməli, o dərman preparatı hansı ki, xalq hazırda vətəndaş nəzərdə tutur, ona baxmamış, bizim mütəxəssislərdə olmadım, bir söz deyə bilmərəm. Ancaq ki, mən bizim vətəndaşların nəzərinə bir neçə parametreleri çatdırmak istedim ki onların gündelik hayatında onlar maraqlı ola bilər və istifadəli ola bilər.
Əbülfəz bəy, olar mı siz o telefonu bir də deyəsiz ki, yəni dinləyicimiz o sizin qaynaq...
Bizim qaynaq xəttimizin nömrəsi 498-93-44 hər gün 9-dan 6-ya qədər fəaliyyət göstərir. Və onu demək istəyirdim ki, xalq hazırda dünyada mövcud olan, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tərəfindən mövcud olan anlayışlara görə saxta və keyfiyyətsiz dərman preparatlar 3 növə bölünür. Birinci növ, beləliklə onu plasebo deyilən dərman preparatlardır. O növ dərman preparatlardır, hansıların içində təsir edici maddə ümumiyyətlə yoxdur. Və o, başqa bir maddənin əvəzlənib. Yəni, bizim təcrübəmizdə, bizim praktikamızda olub ki, sirop formasında, siropun içində təsir edici maddə ümumiyyətlə yox idi, amma şəkər, sadəcə olaraq şəkərli bir sirop idi. Və yaxud tablet forması adicə məktəblərdə istifadə olunan mail ilə əvəzlənmişdi. İkinci növdə saxta və keyfiyyətli dərman preparatlar. Həmin o dərman preparatlardır, hansı ki, bugünkü gündə bu vətəndaş bu dəqiqə vurğulayıb. Yəni, bu o dərman preparatlardır, hansıların içində təsir edici maddə azaldılıb. Yəni, penisilindən danışsaq, o 1 milyon vahid adətən onun standart olan bir formasıdır. Amma onun müəyyən bir işbazlar 1 milyon vahid yox, 400 min vahid ya da 600 min vahid qoyurlar içində. Əlbəttə ki, bu sıra vətəndaş onu gözlə özü müayənə elə bilməz. Əlbəttə ki, mütəxəssisin rəyinə əsasən ancaq verilə, deyilə bilər. Ona görə, əgər vətəndaşın hər hansı bir şübhəsi varsa, xahiş edirəm bizə müraciət eləsin.
Çox sağ olun.
Saxta dərman preparatların o dərman preparatlardır ki, hansılar ki, həm təsir edici maddə yerindədir, həm dozası da uyğundur. Sadəcə olaraq Avropanın və yaxud başqa bir qabaqçıl gedən bir ölkənin məşhur bir istehsalçının adı onun üzərində istifadə olunub. Yəni ki, üçüncü ölkə, dünyanın üçüncü ölkələrdə istehsal olunub, amma ki, onun üzərində etiketdə məşhur, hamımıza tanınmış bir marka göstərilir.
Çox sağ olun, Əbülfəz bəy. Eyyub bəy, indi sualım sizədir. Bu, Əbülfəz bəy də dedi, yeni əczatçılıq qanunu hazırlanır. O, saxta dərman satana ilk dəfə olaraq, indi o layihədə 7-8 il həbs cəzası da nəzərdə tutulur. Sizcə problem, məsəl üçün, cəzanın yüngüllüyündədimi? Ya 1996-cı ilin əczatçılıq qanununla dövlət bir növ kənara çəkilib, dərman ticarətini bazarın öhdəsinə buraxıb. Bu düzgündürmü? Məsələn, biznesini tutaq ki, gedir Hindistana, gör ucuz dərman alır, gətirir. Bunun laboratoriyası yox, havadanlığı yox. Nə bilsin ki, aldığı dərman saxtadır və ya dərman alan aptek. Nə bilsin ki, bu saxtadır. Yəni, dərman ticarəti dövlətin nəzarətindən bu şəkildə, yəni 96-cı ilin qanunu səviyyəsində çıxmağı düzgündür mü?
Bazarın dərman segmentindəki bu problemin əsas iki mühüm səbəbi var. Qeyd edim ki, bazarın digər segmentlərində də bu cür problem var. Mən bunu qlobal səbəb və lokal səbəb kimi yerə bilərəm. Qlobal səbəb ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hükumətinin istehlakçı siyasəti və bazarın ümumiyyətlə qorunma siyasəti yoxdur. Hər bir dövlətin istehlakçı siyasəti olmalıdır. Azərbaycanda belə bir siyasət ümumiyyətlə yoxdur.
biz çalışırıq ki, dövlət belə bir siyaseti formalaşdırsın. Bu, global sebepdir. Lokal sebebisindən ibarətdir ki, Azərbaycan azad bazar iqtisadiyyatı seçmiş bir ölkədir. Qiymətlər və ümumiyyətlə bazar liberaldır. Yəni, dövlət müdaxiləsi yoxdur bunlara. Və vətəndaşlar üçün müəyyən kvota da yoxdur. Kim nə qədər dərman preparatı gətirə bilər? Bəzi mallara kvota olduğu halda, məsəl üçün, bitli işgirələ, tükünə və s. Lakin dərman preparatlarının heç bir kvota yoxdur. Azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində bazarın bu cür zibillənməsi gedir. Dərman sektorunda mən qeyd edirəm. Bax, bu iki səbəb, üstəlik bazarın ayrı-ayrı segmentlərinin, o cümlədən dərman sektorunda müəyyən insansı qurumlar əlində cəmləşməsi də vəziyyətə təsir edir. Məlumdur ki, insansı qurumlar istənilən dərman preparatını istənilən qiymətə, istənilən keyfiyyətdə bir malı istehlakçı diktə edərək sata bilər. Və dövlətin anti-insar qanunu olsa da, lakin ümumilikdə qlobal səbəb olduğu üçün, yəni istehlakçı siyasəti olmadığı üçün bu qanunlarda kifayət qədər işləmir. Və adı çəkilən əzdasçılıq haqqında qanun, şübhəsiz ki, necə deyirlər, köhnəlmiş bir qanundur. Əslində, qanunlar köhnəlməməlidir. Lakin nə etmə olar? Bu dediyin səbəblər həmin qanununda işləməsində maneçilik görədir. Düşünürəm ki, əsas iş odur ki, dövlətin ümumiyyət istehlakçı siyasəti və bazarın qorunması siyasəti olmalıdır. Birinci növbədə məsələ budur. Və bir sıra dövlətlərdə prezidentin, nazirlərin istehlakçı siyasəti üzrə müşavirləri olur. Azərbaycanda isə belə qanun, deməli, belə siyasət olmadığı üçün heç belə bu işlə məşğul olan insanlar da yox.
Çox sağ olun, Eyyub bəy. Dinləyicimiz Yusif bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Yusif bəy.
Hocam, salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Qonaqlarımız da salamlayıram. Mənim bir sualım var. Bu, Rusiyadan Brinsalo firmasının istehsal etdiyi duza qarşı Romalon iynəsi gəlir bura. Və o da tamamilə sudur. Əvvəllər bu, Sovet dövründə Yapon kimi onu gəlirdi. Təmiz Yapon istehsalı. Yaxşı, belə iynəni özə bağlı iynədir. Niyə bıraqırlar bura?
Çox sağ olun. Əbülfəz bəy, yəni bu suala yəni cavab verəsiniz.
Yəni, cəzə edirsiniz, mən cavab verim. Deməli, həqiqətən vətəndaş çox düzgün olub. Romalon dərmanı Sovet məkanında çox tanınmış bir dərman idi. Sadəcə olaraq, bu təbii mənşəli bir dərman preparatıdır. Sadəcə olaraq artıq bu həmin o dediyi Yaponiya şirkətinin istehsalından artıq 5-6 ildən çoxdur ki, çıxarılıbdır və ona görə o orijinal istehsalçını hansı ki biz alışmışıq etiket qanun üzərində hər zaman görməyə, o artıq yoxdur. Yəni ki, o dərman artıq 5-6 ildir dünya bazarından çıxarılıbdır. O ki, qaldı siz dediyiniz dərman preparatına Brinsalov şirkətinin, hər halda Ferrein, Rusiyanın məşğul bir Ferrein dərman preparatı. Yəni, mən xalq-hazırda hər halda mütəxəssislər baxıblar o dərman preparatı o ölkəyə ithal olunarsa. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, Ferrein şirkəti Rusiyada yeganə şirkətdir ki, GMP standartına malik olan bir istehsalçıdır.
Çox sağ olun, Əbülfəz bəy. Tamila xan, bir şey soruşması. Yəni, indi Əbülfəz bəy dedi ki, axırıncı iki ayda yəni, çox şey dəyişib. Məsəl üçün, siz bu qədər vaxtda, bayaqlara elə birinci sualda da verdim, yəni monitoring keçirmisizmi Azərbaycan apteklərində? Sonra bir sualım da odur ki, indi Eyyub bəy dedi, orada monopolizmlə danışdı bazarda. Mən verilişdən qabaq bəzi aptekçilərlə, dərman ticarətinə yaxın olanlarla danışdım. Məlumatı olanlar bu barədə nədənsə susmaq istəyirlər. Yəni, bu saxta dərman məsələsi korrupsiya problemidir, monopoliya problemidir.
Monopoliya ni civarıdır, hələ də var. Bugünə qədər. Adı dəyişiblər bəlkə mizra. Biz gözləyirik ki, bu adı dəyişib, inovasiya, belə struktur dəyişməyib. Hələli struktur necə var idi, hələ də var. İndi biz gözləyirik ki, indi mənim də sualım var Abulfəs müəllimə. O laboratoriya, təzə laboratoriya təşkil edir nazirlikdə. Onun gücü necədir, nə qədərdir, nə qədər dərman kontroldan orada keçir, məsələn, bir ayda. Kim orada kontrol aparır ki, nə qədər o laboratoriya keçirdir, nə qədər dərman gəlir respublikaya. Məncə belə məlumat hələlik nazirlikdə yoxdur. Məncə ondan başlamalıdır ki, nə qədər gəlir, nə qədər güclü laboratoriyadan çatır ki, bunu keçirməyə. Taможnaya kontrol bağlamalıdır. Bunlar olmazsa, elə prosto boş söhbəti biz danışırıq, biz deyirik, nə isə gözləyirik, hələlik biz görmürük ki, nə isə dəyişir. Bu mən primer.
Olar mı Əbülfəz bəy, Tamila xanım?
Mən aksesdən pentalgin almışam, özüm üçün. Almışam pentalgin, saçda neçə ildir mən baş ağrısını kəsilmək üçün o pentalgin işlədirəm. Pentalgin asıram bir tablet, iki tablet, heç vabşe polnusu o saxta dərmandır. Galagrama deyirlər. Galagrama hər apteka, hansı böyük apteka, monopoliya deyirsiniz, monopoliyanın böyüyü kim saxlayır o aptek? Hər aptekin xəzin var. O galagrama onu şkafın içində doludur. Yapışdırır, satır dərmanı cəmatı aladır. Bu bizim genofonddur. Həkimləri təhkir edirlər ki, işte, həkim pis həkimdir. Həkim təyin edir müəllicə, dərman yazır, həsə gedir bu saxta dərmanı alır, qabıl edir, heç bir efekti olmayan da deyir ki, həkim pisdir. Ve demirlər ki, burada Səhiyyə Nazirliyində bu problem qırağda qalır. Bu çox belə ciddi məsələdir. Bu məsələ problem bir nömrəli problem olmalıdır Azərbaycanda.
Tamila xanım, olar mı? Hə, buyurun.
Deməli, birinci pentalgin məsələləri görməyəm istifadə eləmək, çünki onun tərkibində metamizol natri idi. Yəni ki, bu maddə artıq 5-6 ildən bəlkə də çox bütün dünya ictimai tərəfindən artıq istifadə olunmur.
Ancaq siz doldurursunuz bütün apteklər, pentalgin, niyə pentalgin, pentalgin plus, bir 5 nominovaniya pentalgin, o da niyə siz cəmatı zəhərləsdirsiniz? Niyə?
Tamam, xanım. Cəzə verin, cavab verin.
Pajarlı
cavab, siz deyirsiniz
ki,
pentalgin məsələ
görmürəm, alasınız.
Mən
sizə məsələ
görmürəm.
Onu yığışdırın onu.
Bilirsiniz ki, bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, bizim əhalimiz hələ də Sovet zamanından qalan, bəlkə də o biraz həkimlərin problemi var burada, həkimlərin təxminləşmə bilik səviyyəsi üzərində biraz çalışmaq lazımdır ki, çünki o hər halda onların da yazdığı dərmanları hamısı daha çox Sovet dağılana qədər o müddətə aiddir. Yəni ki, artıq bir çox dərman preparatlar bu dəqiqə olmasa, arası bir sosial bir patlayış da ola bilər. Çünki hər kəs alışıb ucuz Rusiyanın dərman preparatlarına. Ancaq bugünkü gündə mən sizə deyə bilərəm ki, metamizol natri və gemodez və bir çox bir sıra dərman preparatları var ki, hansılara ki, bizim həkimlərimiz yazır, yəni ki, məsələ qılarım üzərindədir. Bizim vətəndaşlar 10 illərlə onu qəbul edir. Ancaq dünya cəmiyyətində, yəni ki, başqa bir ölkədə siz soruşsanız gemodez nə deməkdir? Yəni ki, onun təsir edici maddə polivinil piralidondur. Nəyə görə o geridilir xəstələrə? Heç bir xarici, misal üçün Fransada və yaxud Türkiyədə həkim heç bir də bir dərman işitməkdir. Yəni ki, bu bir praktika ayət olan bir məsələdir. İkinci, siz bahsediniz ki, bu yeni strukturu yenə də qalıbdır, ad dəyişilibdir və s. Yəni ki, mən sizə bir sadəcə olaraq belə bir nümunə gətirim. Baş əczaçılıq, yəni köynə idarənin adı, baş əczaçılıq və tibbi texnika idarəsinin ştatında faktiki olaraq 6 nəfərdən ibarət idi. 6 nəfərdən. Xalq hazırda keçən ay təsdiq etdiyi innovasiya və təcrübə mərkəzinin ştatı 120 nəfərdən artıqdır. Yəni 5 nəfərin qabağında 120 nəfərin mənə gəlir böyük bir dəyişiklikdir. Sadəcə olaraq adın dəyişilməsi deməkdir. O ki, laboratoriyanın potensialına. Laboratoriya hər bir saatda 99 nümunə buraxa bilər. Yəni, ehtiyac olduğu halda gecələrdə işləyə bilir, növbətçilərimiz də var. Ancaq bu qədər, bugünə qədər o qədər ehtiyacımız olmuyor. Çünki potensialımızı doldurmamışıq. Mən sizə deyə bilərim ki, ayda 2300-2400, yəni 2000-2500 test arasında olunur. Yəni ki, siz nəzərdə tutun, yəni ki, hər dərman preparatı biz eləmirik, biz hər seriyə üzrə, yəni ki, hər seriyə millərlə dərman preparatlar deməkdir. Və sizə deyə bilərim ki, son 2 ayın içində 4 partiya dərman preparatı, yəni hərəsindən 10 millərlə, bəlkə 100 millərlə dərman preparatına söhbət gedir. Biz indiyənə kimi qadağan eləmişik. Ölkəyə gətirməsini qabağına almışıq. Yəni, bilirsiniz, biraz bəzi şeylərə biraz tabi ki,
bir dəqiqə, şimdi mən deyəcəyim.
Buyurun, Tamil Axan.
100 firmadan çox fəaliyyət göstərir. 100 firmadan. Bütün o 100 firmadan çox keçib Mizravdan lisensiya alırlar. Lisensiya alanda, mən monitoring post aparmışam, biz bu 100 firmadan, например, 15-20 firmadan mən özüm monitoring aparıb soruşmuşam ki, sizin dermanları laboratoriyadan keçib, keçməyib? Keçməyib. Keçməyib. İndi heç kim, например, bundan qabaq demişdim, 2004-cü ildə bizdə Bakıda Beynəlxalq konferans keçirmişdi. Orada Nur Farm представитель, o demişdi, Şamil Süleymanlı, o demişdi ki, işte, bizdə çox su firma heç sertifikatı olmayan dermanları gətirib Respublikaya. Onda o ex-səhiyyə nazir çıxış edəndə dedi ki, işte, biz çətinlik çəkirik ki, bunun qabağı saxlamaq. Biz bacarmırız ki, bu saxta dermanların patoku dayandırmağa Respublikaya bunlar gətirirlər. İndi bu 100 firmadan çox fəaliyyət göstərən hər firmanın ən azı, bu Abülfət mənim qoymasın ki, mən yalan deyim, 20 minavaniyadan çox dərman gətirirlər. Hərəsi. Siz deyirsiniz, hər saat 90-100 dənanır, yəni dərman siz laboratoriyadan keçirsiniz. Heç bir laboratoriyanın gücü, vaxtı, kontrolü çatmayacaq ki, bu bütün dərmanları hansı Azərbaycana gəlir, polisli laboratoriyadan kontroldan keçdin, icamat sakitcə gedib aspektdən dərman alsın, qəbul edəsin.
Mən deməmişim.
Mən bir sakit deyirəm. Mən bilirəm ki, işte, Moskvadan, siz Rusiyadan dərman alırsınız. Hər gün, başqa hər gün, başqa hər həftə biz televizorda görürük ki, Rusiyada falan firma tutulub saxta dərman buraxan, falan nəysə. Oradan biz dərman alırıq. Dərman çox alırıq. Heç kimin garanti yoxdur ki, işte, biz gedib aptekdən. Büdcətin, например, büdcət çox azdır indi cəmatın büdcəti də, ailə büdcəti. O büdcətin xəstə olanda Allah göstərməsin. Onun 60-70% büdcəti gedir dərmana. Bu 60-70% büdcətə dərmana verir ki, bilmir ki, bu pulu o açır apteka, effektiv almır.
Çox sağ olun Tamila xanım. Əbülfəz bəy, yəni laboratoriyanın gücü çatırmı bütün dərmanları yoxlamağa?
Bütün gücü çatır. Tamila xanım, mən dəvət edirəm. İstədiyi halda, istədiyi müddətdə sizi laboratoriyamıza dəvət edirəm. Birbaşa öz işimizlə tanış edə bilərik. Bir dəfə yox. Ürəyiniz neçə dəfə
istəyir.
Biz sizi dəvət edirik. Qapımız açıqdır.
Bir müəllimlə bir
yerdə. Canım başlayın. Allah ki, mən bir neçə əlavələr eləmək istəyərdim, yenə də özünə qədər, yenə də mütəxəssis olduğuna görə, yəni ki, bu sektorun, əz mütəxəssis sözünü sayarım, yəni ki, mütəxəssis olduğuna görə, yəni ki, mən bir bazı cüzəliş eləmək istəyirəm. Biz saxta və keyfiyyətsiz dərman preparatlarıyla mübarizə məsələsi qaldıranda, onun haqqında danışanda unutmamalıyıq. Biz ancaq Azərbaycan miqyasında onu baxmalıyıq. Bu xalq hazırda tək Azərbaycanın problemi deyil. Yəni ki, bu rəqə başqa ölkələrdə vəziyyət gözəldir, amma bizdə pis deyil, elə deyil. Yəni, bu dünyanın problemidir. Bax, İlhaman çox güzel vurguladı. Bu, İtaliyada 16-18 fevralda keçən bir konferans İtaliyada və mütəmadi qaydədə ildə bir dəfə Avropanın ən qabağcı ölkələrdə bu counterfeit deyilən, yəni ki, saxta və keyfiyyətsiz dərman preparatlarının mübarizəsində həsr olunmuş tədbirlər keçirilir. Bu problem aktualdır. Və Azərbaycan onu da unutmamalıyıq. Azərbaycan bu dəqiqə dərman preparatlarına idxalından asılı olan ölkədir. Bizim daxili yerli istehsalçılarımız 2-4% sadəcə olaraq illik bizim tələbatımızı ödəyə bilirlər. Yəni ki, bu çox cüzi bir faizdir. Yəni 95%-dən çox bizim ehtiyacımız var idxalından. Ona görə də əlbəttə ki, ölkəyə gələn dərman preparatları xüsusi nəzarətdən keçməlidir. Əlbəttə ki, bizdən o yüksək məsuliyyətini tələb edir. Biz onu başa düşürük. Ancaq mən yenə də demək istəyirəm, saxta və keyfiyyətli dərman preparatları mübarizə və onun həlli bir mənalı deyil. Yəni, bu dəqiqə heç bir məsuliyyətli adam, heç bir məsuliyyətli məmur hər istədiyi bir ölkənin deyə bilməz ki, bu dəqiqə mən bəlli bir müddət ərzində dərman, saxta dərman preparatını həll eləyəcəm. Bu virus gripa radası oxşayır. Çünki ildən ilə saxtakarların və müəyyən işbazların metodikaları, üsulları dəyişilir. Onlar təxminləşir. Onlarla yanaşı biz də təxminləşməliyik. Bizim də bilik səviyyəmiz hər zaman bir addım onlardan qabaq olmalıdır ki, bu ehtimalları biz yetdikcə azaldaq. Yəni, bu problem olaraq qalacaq. Bu dəqiqə yenə də bir müqayisə gətirim. Bəlkə də biraz uzun deyil, amma deyim, yəni ki, ABŞ dollarının saxta olduğunu məsələsi. Yəni ki, siz bilirsiniz, bütün dünyada ABŞ dolları istifadə edir. Ancaq bu dəqiqə departament 100% garanti verə bilərmi ki, hər hansı bir ölkədə bu saxta kimsə hansı bir otaqda onu düzəldir ya da düzəltmir.
Yani bu getdikcə təxminləşdirə ola biləcək bir prosesdir. Biz onu bilirik, başa düşürük. Yenə də qeyd etdiyim kimi, rəhbərliyimiz tərəfindən bu məsələ izlənilir, ciddi nəzarətin altındadır. Və bu yaxınlarda, əgər siz izləyirsiniz ictimai həyatın, Möhtərəm Cənab Prezidentimizin tərəfindən bu məsələ müşavirədə xüsusən vurğulanmışdır. Yəni ki, dərman və saxta və keyfiyyətli dərman preparatlarına Səyyam Azından birbaşa dövlət başçısı tərəfindən tələb olundu ki, bu məsələ qısa müddət ərzində nəzarətin altına götürülsün və bu barədə ciddi tədbirlər görülsün.
Çox sağ olun, Nəbil Fəzəy. Verilişimizin axırına az qalır. Yekun olaraq, Eyyub bəy, nələri deyərdiniz? Bir dəqiqə, mümkünsə.
Mən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, istehlakçılar, vətəndaşlar ilk növbədə profilaktika ilə məşğul olsunlar, yəni xəstələnməkdən uzaq olsunlar, çalışsınlar, xəstələnməsinlər. Ən axırda həkim məsləhətinə ehtiyac olanda getsinlər və saxta dərmandan qorunmaq üçün nə mümkünsə onu getsinlər. Bu asan bir məsələ deyil, biz təzmərim də bunu qeyd etdi. Bütün dünyada problem var. Yəni, lakin biz onunla təskinlik tapmalı deyilik. Biz mübarizə aparmalıyıq ki, Azərbaycanda problem minimumda etsin.
Çox sağ
olun. Öz sağlamlığı qeydinə qalmalıdır.
Получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Bəli.
Cəmat özü-özünü müdafiə eləsin. Etibar eləməsin ki, işte, gedib apsikdən dərman alsın, sağalsın.
Tamila xanım, Əbülfəz bəyin izahları sizi
bəyan eləmədi. Tamila xanım, qarnı xəttən istifadə edin, təşkil edin.
Onu eləyəcəyəm, əbizəsən, mütləq.
Tamila xanım, deməlisiniz, son sözünüz oldu ki, insanlar özləri özlərini qorusunlar, etibar eləməsinlər.
Ancaq mən belə fikirləşmirəm. Özlərim də onu səsləndi ki, şu, cəmat gələk, profilaktika ilə məşğul olsun, özü-özünə baxsın, özü-özünü qorusun. Ona görə itibar yoxdur. Dərman alsın, həkimə geçsin, həkimə geçsə də, təyin eləyəcək dərman gedib, saxta dərmanla cavabını sağalmaz. Ona görə biz özü-özümüzü...
Küçə sorğusunda siz fikir verdiniz, hamı deyir, tanışım orada işləyir, ya kürəkənin firmada işləyir. Yəni, standartdan heç kim danışmırdı, tanışdan danışırdı.
Əbülbəs mənim deyir ki, bütün ölkələrdə saxta dollar var, dərman var, korrupsiya var. Biz də ucə çatmışdıq, ucə adlı istervik miyiz də korrupsiyaya görə. İndi biz niyə çalışırız ki, что baxırız ki, что где хуже. Давайте на худшие направлены. Biz niyə baxmalıyıq ki, hər bir
yaxşı ilə müqayisə olunur.
Bizdə yoxdur. Sovet hökumət vaxtı belə vəziyyət yoxdur dərmanlarla. Bəs niyə biz baxmırıq ki, bizdə olmayan şey indi olub? Biz niyə düzəlmirik ki, что давайте поменяем. Olar ki, что necə olmuşsa hələ də olsun. Biz rahat gedib almalıyıq apsikdən dərman. İstifadə eləməliyik. Biz baxırıq ki, ölkədə nəyəsə saxtalanırsa, biz də hələ eləməliyik.
Çox sağ olun, Tamila xanım. Əbülfəz bəy, yekun olaraq bir dəqiqə nə deyədiniz?
Çox sağ olun. Deyirsiniz, mənə gəlir Tamila xanımla biz eyni məsələləri nəzərdə tuturuq. Sadəcə olaraq başqa fərqli gələmələrin altında. Biz eyni, heç kəsə itiraf eləmirik ki, yəni ki, biz itiraf eləyirik mənə bu problemləri. Biz demirik ki, bu rəqə Azərbaycanda bu problem yoxdur və s. və ilaxı. Yəni, bizim bugünkü gündə konkret proqramımız var. O proqrama doğru attım atımlar atılır. Onun üçün rəhbərlik tərəfindən nə lazımdır, olunur. Mən ağalımızın da bir dəqiqə dediniz altı ona görə. Ağalımıza da üst tutub, yenə xarici edəm, 498-93-44 nömrə zəng vurmaqla öz şikayətləri bildirsinlər. Bizim İnovasiya və Təcrübə Mərkəzinə müraciət eləsinlər istədiyi halda. İnspeksiyamız fəaliyyət göstərməkdədir. Səyyam Azərinə xarici edəm, inansınlar. Orada işləyən mütəxəssislər inansınlar, hər hansı bir şikayət olduğu halda inansınlar. Yəni ki, bizim proqramın yenə də əlavə edim, regionlarda işləyən yoldaşların nəzərində çatdırın. Qısa müddət ərzində regionlarda da bizim filiallar açmaqdadır. Yəni, birbaşa Bakıya gəlmək ehtiyacı olmayacaqdır. Yəni, inkişaf hər yerdə Azərbaycana getdiyi kimi o cümlədən əzlaçılıqda gedir.
Çox sağ olun, Əbülfəz bəy.
Problemlərə mübarizə aparılır və aparılacaq. Biz Azərbaycanın vətəndaşıyıq.
Çox sağ olun, Əbülfəz bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz belə idi ki, saxta dərman problemi. Verilişimizdə iştirak edirdilər Səhiyyə Nazirliyində Mərkəzi Nəzarət Laboratoriyasının rəisi Əbülfəz Abdullazadə, Helsinki Vətəndaş Assambleyasında Tip Komissiyasının sədri Tamilla Kərimova, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Qulaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, imkan bu verilişdə iştirak elədilər. Çox sağ olun Əbülfəz bəy. Çox sağ olun Tamilla xanım. Çox sağ olun Eyüb bəy.
Çox sağ olun.
Borcumuzdur.
Çox sağ olun. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə